братя и сестри, да ни изчисти днешния празник. Четвърта неделя след големият християнски празник Пасха Господня, т.е. Възкресение Господне. Една неделя, в която Светата ни църква ни предлага за размисъл една случка, там някъде в Йерусалим, случка, която ни преподава само единствено свети апостол и евангелист Йоан в своята пета глава от 1 до 15 стих. Случка, брати и сестри, която се е случила в една капалня Витезда и който си извършвал водоосвещение на водосвета, евангелското четиво обхваща първата част от това събитие, което се е случило в тази капалня Витезда. Едно чудо, брати и сестри, което Христос извършва над един нещастен човек за времето. Един човек от 38 години разслаблен, т.е. неподвижен инвалид, който лежи на своя одра. Но преди да започнем събитието, нека да се запитаме, брати и сестри, защо само и единствено свети евангелист Йоан предава това събитие? Поради проста причина, че ако отворим тримата евангелисти, Матей, Марко и Лука, или така наречените синоптични евангелисти, ще видим, че синоптиците отразяват в своите евангелия преди всичко проповедта на Спасителя Христос в област Галилея. И когато идва времето и последният апостол, свети апостол и евангелист Йоан, в Ефес, веднага след освобождаването си от каторгата на остров Патмос, той бива поморен от всички азиатски епископи да напише всичко, за което той им е говорил. И така, брати и сестри, в 98 година свети евангелист Йоан написва и своето евангелие, което евангелие има една основна задача – да допълни тримата синоптични евангелисти – Матей, Марко и Лука. Да ги допълни. И затова при свети евангелист Йоанна не можем да видим някаква хронология на предаване на събитията относно живота, относно проповедта на Христос, включително и чудесата, които Христос е извършил. И затова, ако погледнем днешното евангелско четиво, как започва това? Подир това имаше юдейски празник и възлезе Исус в Йерусалим. Кой е този юдейски празник, брати и сестри? Празник, между другото, който Христос никога не пропускал, както може би и всеки един юдеин по света. Първите трима евангелисти ни говорят за този празник, т.е. не говорят нищо за него, а ни предават определени събития, от които заключаваме, че в границите на Йоановото описание това няма как да бъде какъвто и да е друг празник, освен празника Пасха. Той, Спасителя Христос, отива в град Иерусалим, за да отпразнува иудейската Пасха. И веднага свети евангелист Йоан ни предава и събитието, което се случва и за което ни благовествува. А в Йерусалим при овчи порти се намира капалня, по-еврейски наричана Витезда. Ако отворите Светата Библия и прочетете този текст, ще видите, че Витезда над последната буквичка А има една звездичка. И ако погледнете отдолу, под черта, тази звездичка ще ви обясни какво означава думичката Витезда или наименованието Витезда – Дом на милосърдието. Между другото, капалнията Витезда съществува и в днешно съвремие в Йерусалим, само че няма вода. Но ако някой ходи на поклонение в светите земи, точно в началото на Виа Долороза, като се тръгне по пътя и в дясно, ако се отбиете от този път, Виа Долороза, и минете между сградите, ще излезете при капалнията Витезда. И е много интересно да се види между другото. Ще видите два грамадни басейна, брати и сестри. Единият басейн е бил със специфична функция, защото не случайно тази капалния Витезда е съществувала точно до Чипорти. Или, по-правилно казано, някога, когато са строили тези порти, са ги построили специално заради капалнията Витезда, а не обратното. За да могат именно през тези овчи порти, които се намират най-близо до Иерусалимският храм, т.е. до Сионския хълм, оттам вкарвали жертвените животни. И тези жертвени животни преминавали първо през Витезда, през една от капалните, където били къпани животните и след това карани към храма за жертвоприношение. А другата капалния, брати и сестри, другият басейн, да го кажем с прости думички, той бил басейн само за болни хора. И до този басейн в едно разклонение се намирали пет галерии, в които пет галерии имало такива тежки болни хора. И във всяка галерия били позиционирани хора с една болест. И така, свети евангелист Йоан ни предава за капалнията Витезда и казва, която има пет притвора. И уточнява, в тях лежеше голямо множество болни, слепи, хроми и съкнали, които очакваха да се раздвижи водата. Защото ангел Господен от време на време слизаше в капалнията и раздвижваше водата. И който пръв влизаше след раздвижването на водата, поздравяваше от каквато и да е болест, т.е. от каквато и болест да е боледувал. Първо би следвало да се запитаме, да, Христос отива при тази капалния Витезда, домът на милосърдието. Защо тази капалния е наречена Дом на милосърдието, брати и сестри? Не поради човешкото милосърдие и не поради това, което Христос извършва там, а преди всичко поради Божието милосърдие. И тук свети евангелист Йоан до категоричност изяснява тази проблематика. Той казва, ангел Господен от време на време слизаше в капалнията и раздвижваше водата. Само и единствено в този басейн, в който трябвало да влезе някой от болните, който пръв от тези болни влизал след раздвижването на водата, оздравявал от каквато и болест да бил налегнат. Когато говорим за овчи порти, както поменах, къде можем да прочетем за построяването на тези овчи порти, брати и сестри? Ако отворим Стария Завет на Светата Библия и отворим на книга Неемия, в 3 глава, 1 стих, какво ще прочетем? И стана Алияшив, великият свещеник, и братията му свещеници, и съградиха овчи порти. А между ъгълната горница и овчи порти поправиха златари и търговци. Тоест можем да разберем от Стария Завет замисъла на построяването на овчи порти. Бихме казали, че там било едно място, в което работили изключително много хора. Но свети евангелист Йоан засяга овчи порти само поради една причина. За въвеждането именно там на жертвените животни. И така, там лежели много болни хора. И се питаме, брати и сестри, Спасителя Христос прекрачи прага на тази капална. Представете си стотици болни, лежащи на своите одари. Защо Христос отиде точно до този 38 годишен разслаблен човек? При толкова множество болни в 5 галерии. Защо, брати и сестри? Между другото, това, което се е случвало там, в тези 5 галерии, преди 2000 години, не прави никакво изключение от духовното устройство на съвременния човек. Много пъти сме повтаряли, влизаме в храма, палим си свещичка. Винаги с една погрешна презумпция за здраве. И хайде пак да го кажем, въпреки че десетки пъти вече го казвам именно от този амвон, че в светота ни християнска вяра, брати и сестри, молитва за здраве няма. Няма молитва за здраве. И презумпцията на обяснение една. Защото християнството ни учи, че здравето е продукт на безгрешие, а болестта е продукт на грях. И когато четем молитвичка, така наречената молитвичка, в презумпцията на човешкия мозък за здраве, за какво се моли духовника? Моли се простичко, Боже, прости греховете на тази наша сестра или на този наш брат. Прости му греховете. Но какво се случва по принцип? Да, свещеника ще прочете молитвичката. Давам ли си сметка дали ние самите се умяваме да се помолим? Даваме ли си сметка дали ние самите се умяваме да изявим своята вяра в тази молитва? Честно да ви кажа, от дългогодишната си практика не съм завършил психология, но когато погледна един човек в очите, ако не на 100%, го виждам като отворена книга. И никога не се умявам да видя вяра. Знаете ли какво обикновено виждам? Виждам в хората една тегота. Тегота заради проблемите, които имат, дори здравословни проблеми. Но тази тегота никога не говори по правилният начин. Искам да отида в Божия дом, в Светия храм, за да се помоля на моят небесен Отец, да се помоля, брати и сестри, защото молитвата е продукт на вяра. Живата молитва е продукт на вяра. А винаги прочитам едно и също нещо. Искам да отида при свещеника да ми прочете една молитва, че дано да се случи нещо. Това счета в очите на хората. А когато мислим по този псевдодуховен начин, бъдете убедени, брати и сестри, че нищо добро не може да се случи. Дори и тук в Светия храм, дори и свещеника да ви прочете молитвичка, бъдете убедени, че без вашето съучастие нищо не може да се случи. И аз ще ви кажа защо. Защото Спасителя Христос в Светото Евангелие точно преди своето възнесение, когато говореше на своите ученици, че ще отиде при свой небесен Отец, за да им изпрати утешителя, духът на истината, този утешител, Светият Божествен Дух, който трябваше да ги облагодати и устрахливи хора да ги направи овци на човеци. И точно това, брати и сестри, трябва да се случва като живо изпълнение на светата ни Христова вяра. Да се умяваме да разбираме, че когато влизаме в Светия храм, всички ние трябва да влизаме с презумпцията за живост на молитва, за живост на светата вяра. Ето това е отговора. Защо Христос отиде при този 38 годишен разслаблен? Защото само в Него, брати и сестри, Христос видя голямата тъга, голямата болка, но Христос видя голямата надежда и изключително голямата вяра. Затова този човек, чието име дори не поменава Светото Евангелие, просто го нарича 38 годишен разслаблен, този човек стана обект на Христовото внимание. Христос отиде до него и забележете, като означе боледувал дълго време, казва му: искаш ли да оздравееш? Забележете, Христос не го попита: бе, човека, от колко години боледуваш? От колко време лежиш? Христос дори не го попита: ти вярваш, човек ли си? Той прочете вътре в сърцето му, брати и сестри. Той видя неговата живост на вяра вътре в него, дори и тя да не е изявена чрез неговите устни. И тогава болният му отговорил: да, Господи, т.е. искам, Господине, да оздравея, но си нямам човек, който да ме спусне в капалнята, кога се раздвижи водата. Когато пък аз успея да дойда, т.е. след раздвижването на водата, винаги някой друг влиза преди мен. Това е тъгодата на този неподвижен човек, който дори не можел да се вреди от другите. А за какво ни говори това, брати и сестри? Да, всеки иска да оздравее. Но за да може някой да влезе преди него, това означава, че той е много по-добре здравословно от състоянието на този човек, който е лежал на одър си неподвижен. Върнете се 2000 години назад, бъдете съучастници, виртуални съучастници в тази картина, в това събитие, в Витезда. Представете си този немощен човек, който се влачи по земята, по лакти, брати и сестри, с неимоверни усилия и болки, за да може да се дотътри по някакъв начин до тази капалня. Това е страданието. И си представете в момента на раздвижването на водата как някой просто прибягва и влиза преди него. Това е голямата тегота на този човек. Немощта, която не му позволявала да влезе и да получи изцеление от Твореца и Създателя Бог. Но и тук, брати и сестри, разглеждайки точно тази позиция на случващото се, бихме могли да си помислим или бихме могли да направим една изключителна асоциация с девета глава от Евангелието по Йоанна, там където Христос изцели този слепия човек, от рождение сляп, така се родил, слепородения. Когато неговите апостоли го попитаха: Господи, кой е съгрешил, този ли е съгрешил или пък неговите родители? А Христос се обърна и им каза: нито той е съгрешил, нито родителите му. А тази негова болест е за прослава на Бога. Дали и този човек, лежащ от 38 години, не беше обект на божественото внимание, не беше обект на самия Син Божий, идвайки във витезда, да покаже на всички лежащи, ползващи Божията благодат, без необходимата вяра в себе си, да им покаже една дълбока вяра и една изключителна надежда в промисъл на Бога спрямо човека. Затова и Спасителя Христос не поиска от него по някакъв начин да изяви вярата си, а простичко го попита: искаш ли да оздравееш? Този разслаблен човек беше прочетена книга за Спасителя Христос. Прочетена изключителна житейска книга. Затова и Христос веднага му каза: вземи, стани, вземи одъра си и ходи. Без абсолютно никакви формалности. Стани, вземи одъра си и ходи. И светият евангелист ни говори, той веднага оздравя, взе си одъра и ходеше. Но и подчертава нещо изключително важно. А този ден беше събота. Съботен ден. Ден, в който всеки един правоверен юдеин не трябва да върши абсолютно нищо, освен да отиде до светия храм на молитва и да бъде съучастник в съботното жертвоприношение за греховете на народа. Това е закон. Нищо друго не трябва да се прави. Но какво виждаме в цялостната проповед на Спасителя Господ Исус Христос? Виждаме, че почти всички чудеса, които Спасителя извърши, те бяха извършени в съботен ден. Всички изцерени на болни бяха извършени в съботен ден. И Христос може би целенасочено вършеше тези грандиозни чудеса поради една причина. Да покаже, че съботата е ден за милосърдие, а не ден за формално изпълнение на някакви традиции и на някакви обичаи. Винаги казвам, традициите и обичаите са хубаво нещо. Никой не отрича. Но те са хубаво нещо, брати и сестри, когато са изпълнени с този дух, с тази духовност, която ги оживотворява, а чрез тях се умява да оживотворява и тези, които са стожери изпълнители на всеки един обред и на всяка една традиция. Но какво се случва в днешното съвремие? И то е също в контекста на погледа спрямо всички тези болни, лежащи в тези пет галерии. В този контекст можем да погледнем и какво било духовното състояние на тогавашния човек, на тогавашното човечество. Пак да си го кажем, нищо по-различно от днешно съвремие. Може би с тази разлика, че може би ние сме по-образовани. Но Бога ми, това, че можем да извадим дипломи от своя джоб, не ни прави разбиращи и одухотворени хора. Дори бъдете убедени, не ни прави образовани хора. Не ни прави интелигентни хора. Защото ако се върнем хилядолетия назад, например в философският период на развитие на човечеството, говорим някъде за 60-та, 70-та, 100-та година преди раждането на Христос, но и говорим за един грандиозен период около 300-та година след Христос, когато в Атина се развиват философските школи. А когато говорим за философия, за философски школи, то това са първите университети, брати и сестри. Това са първите университети. Университети, които са завършени от най-грандиозните ни свети отци, като свети Василий Велики, свети Григорий Богослов, свети Григорий Нисийски, свети Йоан Златоуст. Изключителни хора. И така, брати и сестри, можем, вглеждайки се в днешно съвремие и в контекста на това минало, за което говорим, да видим, че човечеството не е по-различно в своята лежерност, в своето безразличие към духовността и най-вече в своето безразличие към вярата. Само че това безразличие в днешното време се показва много демонстративно от всеки един човек. Изключително демонстративно. И така, брати и сестри, на основата на това грандиозно неверие, Христос изцери този 38 годишен болен човек, разслаблен, не само за да покаже неговата вяра и неговата надежда, но и за да даде един изключително добър урок на всеки един юдеин. На всеки един юдеин. Веднага след като той оздравял по думите на Спасителя Христа и след като вдигнал одъра си и ходил, всички юдеи, които били около него, страдащите юдеи, които също чакали изцерение по някакъв начин, започнали да му казват: не бива да вдигаш одър си, защото е събота. А този болен човек в своята радост, в своето изживявано в момента щастие. Щастие не за това, че е проходил. Щастие за това, че неговата вяра и неговата надежда са се изпълнили в неговия живот. Неговите духовни въжделения, брати и сестри, са се изпълнили. Той простичко им отговорил. Този, който ме изцери, той ми рече: вземи одъра си и ходи. Какво казва с тези думи този човек на своите сънародници? Кои сте вие, за да ми забранявате? Този, който има власт над живота, този, който има власт над нашите болести и ги изцерява, и то само с една дума, Ето той ми каза да стана. И аз станах. Кои сте вие, за да ми забранявате? От следващите думи, че те го попитали, кой е човека, който ти каза, вземи одъра си и ходи, вадим заключението, че веднага след като Христос видял човека да се изправя здрав, той веднага се отдалечил. Представете си, една еуфория около този човек. И в еуфорията никой не забеляза неговият изцелител. Никой не забеляза този, който с висотата на небето изпъди болестта от този човек. Христос се отдели. Христос се отдалечи, брати и сестри, и никой не забеляза това. И Сирения също не знаеше кой е този човек. Защото Евангелист Йоан пише, Исус се бе отдръпнал поради тълпата, що беше на онова място. Този човек не попита, кой си ти, Господине? А дали вътре в себе си не знаеше кой е? Да, като човек, той не знаеше неговото име. Той не знаеше, че този човек се казва Исус. Но вътре в себе си какво е чувство? Евангелието не преподава това вътрешно чувство на този разслаблен човек. Но ако искаме да разберем грандиозното чудо, което се случи с него, трябва да се умеем да погледнем вътре в него, по-човешки да погледнем. Не да виждаме само еуфорията, но и да виждаме разбирането в тази еуфория. А виждаме едно важно нещо, един важен аспект, че този човек не изживя еуфорично своето изцеряване. Така както може би всеки един болен, след развижването на водите в капалнята, хвърлийки си, излизайки сирен, може би тържествува еуфорично, но не с вяра, а с доволство, че е изсирен. Доволство, че е част от едно грандиозно чудо. Но дали всички тези хора се запитаха, откъде идва това чудо? Кой твори това чудо понякога в тази капалня, в тези води? Съмняваме, че някога се запитали. Просто са изживявали своето изцеление и чудото, което се е извършило на тях. Никой не се питаше, кой е чудотвореца, който върши чудесата. И затова, може би, никога не са се стремяли да дадат и отговор пред себе си, пред своята съвест, пред своята духовност, да помислят и да кажат, Боже, Ти си великият чудотворец, който винаги можеш да извършиш чудо чрез делата на всеки един от нас на тази майка земя. Но при този 38 годишен, вече изсерен, разслаблен човек, ние не виждаме тази еуфория. И какво заключение бихме могли да си направим, брати и сестри? Бихме могли да направим заключението, че в тази грандиозна изградена надежда, в продължение на 38 години, ден след ден, месец след месец, година след година, този човек е питаял надежда не в чудотворството на някой човек, а в проява на божественото съпричастие спрямо неговия живот. Свети Евангелист Йоан не описва неговите мисли, неговите вътрешни въжделения, но ние сме длъжни, когато четем Светото Евангелие, да ги почувстваме. Така както, например, в книга Еклесиаст, когато тази грандиозна личност, свети цар и пророк Соломон, 12 глава, 7 стих казва: и пръстът ще се върне там, визирайки човешката плът, ще се върне там, откъдето е взет, и ще стане това, което винаги е било, т.е. на пръст. Но и казва: животворящият Божествен дух ще отиде при своя Творец и Създател Бога. Веднага след това Соломон в 8 стих казва: ванитас ванитатум, ет омния ванитас, суета на суетите, всичко е суета. Как би разбрал тези последни Соломонови думи невярващия човек? И съпоставям невярващия съвременен човек с псевдовярващият иудеин на времето, включително и тези лежащи в тези 5 галерии. Всеки един би си помислил, че живот, Соломон визира живота като суета. Но ние сме длъжни да съумеем да персонифицираме тези Соломонови думи. И бъдете убедени, че те биха прозвучали чрез вярата и надеждата на човека по коренно различен начин. Ако ти, човеко, считаш и вярваш, че смъртта и гроба са крайният предел на твоя живот, ти си суетен човек, неосмислил ценностите, които твоят Творец и Създател Бог е заложил в твоя живот. Ето това е правилното мислене на живата вяра, на живата надежда и на живото упование в съпричастието на Бога Баща спрямо теготите на детето човек. Затова и когато поглеждаме към вътрешното състояние на този вече излекуван човек, на основата на вярата и надеждата му, не виждаме еуфория, а виждаме едно смислено разбиране на появата на небесната сила спрямо неговия живот. Това чудо, изхождащо от небето и от Бога, които той очакваше и очакваше в продължение на тези 38 години. Веднага след като той изляза от тази капалня и насочи стъпките си, може би, към светия храм, за да благодари, там в храма той среща своят изцерител, Господ Исус Христос, който се обръща и му казва: ето ти оздравя, не дей греши вече, за да не те сполети нещо по-лошо. Едва тогава човекът отишъл и обадил на своите събратия, кой е неговият изцерител и чудотворец. Но за мен думите, които Спасителя Христос отправи към него: не дей греши повече, за да не те сполети нещо по-лошо в твоя живот, са особено важни. Това са евангелски думи, които са насочени персонално към него, но те са насочени персонално и към всеки един от нас. Към всеки един човек, Божие създание, брати и сестри. Ако ние като вярващи хора винаги се стремим да изявяваме вярата вътре в себе си и винаги се стремим тази вяра да бъде жива вяра, чрез която ние да претворяваме своята същност, би трябвало да осъзнаваме, че тази жива вяра винаги трябва да се поддържа с много духовни усилия. Вярата не е даденост. Надеждата не е даденост. Това са добродетели, които човек трябва да развива в себе си и трябва винаги да полага духовни усилия, за да ги поддържа живи и действени в неговия живот. Това е като да отидете, ето сега излизате от Светия храм, отивате до някакъв цветарски магазин и си избирате, представете си, минавате и виждате една саксия с прекрасно красиво цвете. Не се удържате и просто си купувате саксията и си я носите вкъщи. Ако не обръщате внимание на това цветенце, колко време то ще бъде красиво? Не повече от ден и половина. Ако не го полеете и не го обгрижите с внимание и ако не се отнасяте към него с много любов. Любовта е живителната сила, която даже като хора трябва да предаваме и на цветята. Защото и цветята, брати и сестри, са носители на живот. И бъдете убедени, че когато излезете отвън, камъчето, което просто ще подритнете, за да си дадете удоволствие, също е носител на живот. Защото всичко това е творчески акт на Бога, който е творил и продължава да твори в своята вселена. Затова, когато си купим цветенцето, трябва много да го поливаме, да го обгрижваме. Ако искаме дългичко да ни радва, трябва дори и да го торим понякога. Ето това е и нашата човешка душа, нашите човешки стремления, брати и сестри. Бог ни е преподал всичко необходимо, което е необходимо на всеки един човек, за да извърви достойно своят земен път, за да извърви и своя небесен път и дай Боже да се умеем да застанем пред портите на Царството Божие, не с наведени глави от срам, а с изправени глави, не за това, че сме праведни, а че сме положили достатъчно духовни усилия с ясното съзнание, че Бог ще ни приеме с нашите несъвършенства, но на основата на нашите усилия и духовни стремления и надежда. Той ще ни приеме като човеколюбив Бог и баща и ще ни въведе в нашия роден дом, небесния дом на радостта. Виждате ли един кратък текст от 15 стиха? Можем да си говорим, между другото, върху този текст още много. Но аз считам, че казахме най-важните неща, защото евангелският текст и евангелското четиво трябва да ни приведе преди всичко в размисъл. И трябва да ни приведе не само в размисъл, но и в духовна промяна, в осмисляне на живота и в това осмисляне винаги да се виждаме не просто жители на земята, с която приключва нашия живот, а да се виждаме и жители на небето и съучастници в Божията вечност. Честит празник!